რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთმა დაბლოკა რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ვებსაიტი. მაკედონიაში ვადამდელი არჩევნები 5 ივნისს გაიმართება. მთიანი ყარაბაღი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის მხრიდან გახსნილ ცესხს ემსხვერპლა მეომარი. თურქეთის მთავრობამ დაბლოკა რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს სპუტნიკის ვებსაიტი. ამის თაობაზე განცხადება ტვიტერით გაავრცელა სპუტნიკ თურქეთის მთავარმა რედაქტორმა მაჰირ ბოსტეპემ. მისი თქმით, თურქეთის მომხარებლები არა მხოლოდ სააგენტოს თურქულენოვანი საიტით ვერსარგებლობენ, არამედ მასთან დაკავშირებული სხვა საიტებითაც, რომლებიც 31 ენაზე ფუნქციონირებს. თურქეთის ტელეკომუნიკაციების და ინტერნეტის მარეგულირებელ სააგენტოს შეჯერებით ოფიციალური განცხადება არ გაავრცელებია. ამ ნაბიჯმა შესაძლოა კიდევ უფრო გააუარესოს მოსკოვსა და ანკარას შორის ურთიერთობა, რომელიც დაძაბულია მას შემდეგ, რაც თურქეთმა 2015 წლის ნოემბერში ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი თურქეთ სირიის საზღვართან მომხდარიამ ინციდენტის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქეთს სანქციები დაუწესა და ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ადამიანის უფლებების დამცველი ჯგუფები და თურქეთის მედიის ზოგიერთი წარმომადგენელი აცხადებენ, რომ ქვეყანაში უპრეცედენტო ზეწოლა მიმდინარეობს ოპოზიციურ ძალებზე. ბოლო თვეებში კონფისკაცია გაუკეთეს ან დახურეს რამდენიმე ოპოზიციური გაზეთი თუ სამაუწყებლო კომპანია, რომლებსაც ტერორისტულ მოქმედებებში დასდეს ბრალი. მაკედონიაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა 5 ივნისს, მას შემდეგ რაც კანონმდებლებმა პარლამენტი დაითხოვეს. ეს ნაბიჯი ნაწილი იყო ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებისა, რომელიც ითვალისწინებს ფართოდ გავრცელებული ფარული მოსმენების შესახებ სკანდალით გამოწვეული პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლას. ოპოზიციას ნათქვამი აქვს, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებს არჩევნებს. კრიზისი მიმდინარე კვირაში კიდევ უფრო გაღრმავდა, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ჯორჯე ივანოვმა ამნისტია შეუფარდა 56 პირს, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი კონოდაც სკანდალთან. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მწვავე და ზოგ შემთხვევაში ძალადობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა მაკედონიის დედაქალაქში ბოლო 3 დღის განმავლობაში. სკოპიეში 14 აპრილს გამართულ აქციაზე დაშავდა 6 პოლიციელი და აკავეს 1 დემონსტრანტი. მაკედონიის მართლმა პარტიამ 15 აპრილს გავრცელა განცხადება, რომელშიც წერს, რომ ქვეყანაში მოქმედ კიდევ 3 უმსხვილეს პარტიას მოუწოდებს პრეზიდენტს მიმართონ გადაწყვეტილების გადასინჯვის თხოვნით. შეწყალებას შეშფოთებით შეხვდნენ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა ეჭვი გამოთქვა კვლავაც თუ არის შესაძლებელი სანდო არჩევნების გამართვა. მთიან ყარაბაღში სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტული ძალები აცხადებენ, რომ მათი მეომარი იმსხვერპლა აზერბაიჯანის ძალების მიერ გახსნილმა ცეცხლმა. მიმდინარე თვეში ათობით პირი დაიღუპა შეტაკებებში აზერბაიჯანის ძალებს და სომხეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის. ეს იყო ბოლო 10 წლების განმავლობაში კონფლიქტის ერთ-ერთი უმწვავესი ესკალაცია. მოსკოვის შუამავლობით მიღწეული ზავი, რომელიც 5 აპრილს ამოქმედდა, ძიძილად ძალაშია, თუმცა დროდადრო მაინც არის სროლის შემთხვევები. მთიანი ყარაბაღი ძირითადად ეთნიკური სომხებით დასახლებული რეგიონია აზერბაიჯანში. ადრეულ 1990-იან წლებში სეპარატისტებმა ტერიტორიაზე დე-ფაქტო კონტროლის დასამყარებლად ბრძოლა დაიწყეს, რასაც 30,000-მდე ადამიანი შეეწირა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი 13 აპრილს ჩავიდა სტამბოლში, სადაც ბაქოს ერთ-ერთ მთავარ მხარდამჭერთან თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან განიხილა მთიან ყარაბაღში არსებული ვითარება. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის ახალ პრემიერ-მინისტრს ვლადიმერ გროისმანს სატელეფონო საუბარში მოუწოდა სწრაფად გაატაროს რეფორმები. გროისმანი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე პარლამენტმა 14 აპრილს დაამტკიცა. თეთრი სახლის განცხადების თანახმად ბაიდენმა გროისმანს მიულოცა თანამდებობის დაკავება და მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობის დაამტკიცება და განაცხადა, ახალი გუნდი სწრაფად უნდა წავიდეს წინ რეფორმების პროგრამაში, რათა საერთაშორისო მხარდაჭერა შეინარჩუნოსო. თეთრი სახლის განმარტებით ეს მოიცავს უკრაინის მხრიდან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან არსებული კონფლიქტის დარეგულირების მიზნით მინსკის შეთანხმებების დაცვას და ახალი რეფორმატორი გენერალური პროკურორის დანიშნვას. ბაიდენმა საუბარში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც მტკიცედ უერთგულებს უკრაინის კეთილდღეობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. გროისმანმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე შეცვალა არსენი იაცენიუკი. ეს სამთავრობო შემადგენლობის ყველაზე მასშტაბური ცვლილებებია უკრაინაში პროდასავლური ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ. ეს მთავრობა ხელისუფლებაში მოვიდა მას შემდეგ, რაც 2014 წელს დაემხო კრემლის მოკავშირის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მმართველობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი კვახარიას და ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 15 აპრილი არის კულტურის მსოფლიო დღე. კულტურის დღეს აღნიშნავენ მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. მათ შორის აღნიშნავენ საქართველოსიც და აღნიშნავენ სხვათა შორის მსოფლიოში 1995 წლიდან, როდესაც მხატვრული დაწესებულებებისა და ისტორიული ძეგლების შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. ამ ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, თუმცა სხვაგვარად ამ ხელშეკრულებას კიდევ რერიხის პროექტს უწოდებდნენ, რადგან ნიკოლაი რერიხი იყო, როგორც ამბობენ, მისი ერთ-ერთი ინიციატორი. რადგან ნიკოლაი რერიხი იყო და რადგანაც ხელშეკრულებას ერქვა კულტურის მხატვრული დაწესებულებებისა და ისტორიული ძეგლების შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულება, გასაგები ალბათ მაინც, რომ აქცენტი ძირითადად მაშინ გაკეთებული იყო სწორედ კულტურულ მემკვიდრეობაზე. პრინციპში დღესაც, როდესაც კულტურის მსოფლიო დღეს აღნიშნავენ, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ასევე ძირითადად საუბრობენ კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემებზე და ამ პრობლემებზე სხვათა შორის დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად ხელოვნებაც ცოდნე სოფო კილასონიასთან ერთად that's ვისაუბრებთ. თუმცა ამავე დროს საუბრობენ კულტურის სტრატეგიაზეც, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც კულტურა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მაგალითად, საფრანგეთში დისკუსიები იმართება ხოლმე, როგორ წესი, სწორედ 15 აპრილს. ასეთი სახის დისკუსიები საქართველოსშიც არაერთხელ გამართულა. გავახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ შარშან დასაწყისში, იანვარში, შაშანი წლის დასაწყისში კულტურის სამინისტროში მოეწყო პრეზენტაცია კულტურის 10 წლიანი სტრატეგიისა. პრინციპში ეს იყო კონფერენცია, რომელიც კონფერენცია, რომელსაც ერქვა ადამიანი, პროცესები და პრიორიტეტები, და ეს კონფერენცია სხვა შორის აქციის ფონზე ჩატარდა. ამ კონფერენციას მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა სიუჟეტი, რომელიც 2015 წლის 30 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სალამ სოფო კილასონია შემოვა სტუდიაში. გადაცემას სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყებთ.
სანამ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სასტუმრო თბილისი მარიოთში შეკრებილ საზოგადოებას კულტურის გრძელვადიანი სტრატეგიის შექმნის აუცილებლობაზე ესაუბრებოდა, სასტუმროს გარეთ სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტის წევრები აქციას მართავდნენ. დაიცავი საყდრისი და ნგრევის პოლიტიკა. ეს რამდენიმე წუთიანი აქციის მთავარი გზავნილები იყო. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ნიკოლოზ ეთეურიძეს ხელში ფოტო უჭირავს, რომელზეც საყდრისი ყაჩეხენის უბანზე მიმდინარე სამუშაოები ასახული.
მოსულები ვართ იმის თუ გავაკეთოთ კულტურის სამინისტროს საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა ისტორიული და კულტურული ძეგლების მიმართ. მაგალითად მოყვა საყდრისის გრევის შემთხვევა, რომელსაც აი ძალიან ცოტა ყურადღება დაეთმოდა, ფაქტიურად მისცეს უფლება რომ დაენგრიათ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, როგორც კულტურის გრძელვადიან 10 წლიან სტრატეგიაში, ისე სტრატეგიის განხორციელების მოკლევადიან სამოქმედო გეგმაში. ასეთ პირობას დებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2016-17 წლებს მოიცავს, საქართველოს მთავრობამ მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დაამტკიცოს. მანამდე კი მინისტრი ამბობს, რომ კონფერენციას ახალწოდებით საქართველოს კულტურის სტრატეგია, ადამიანები, პროცესები, პრიორიტეტები, სწორედ იმიტომ დაიგეგმა, რომ კულტურის პოლიტიკის მუშაობაში მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულნი საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რათა ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი და ეს პასუხები გასაგები იყოს ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც აინტერესებს ქართული კულტურის მომავალი.
როგორ რა გზით მივდივართ, რა არის პრიორიტეტული, რა პრობლემები არის ამ სფეროში და ერთად დავსახოთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ის რომ ის ადამიანებიც, ვინც აქციას მართავდა, ისინიც უნდა იყვნენ ჩართულები და რაც შეიძლება ფართოდ წრეს საზოგადოების.
ხელოვნებათ მცოდნე და ყოფილი კულტურის მინისტრის გურამოდი შარიას, ასევე ყოფილი მოადგილე მარინე მიზანდარი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დღეს საქართველოს როგორც ზოგადი კულტურის პოლიტიკის შემუშავების, ისე კონკრეტულად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროცესში სერიოზული პრობლემები აქვს. მისი სიტყვებით, დღეს ხელისუფლებას არ გააჩნია სახელმწიფო ხედვა კულტურის პოლიტიკის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე დარგი განიცდის სერიოზულ სისტემურ პრობლემას. ის აქცენტს აკეთებს საყდრისი ყაჩაღენის არქეოლოგიურ ობიექტზე მიმდინარე პროცესებზე. შეგახსენებთ, რამდენიმე თვიანი დავის შემდეგ, გასული წლის ბოლოს, ფორმალურად საყდრისი ხაჩაღიანის უბანზე მადნის მოპოვების განახლება შესაძლებელი გახდა კულტურის მინისტრის ბრძანებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე.
ყველაზე მწვავეც მაინც დგას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შენარჩუნებისა და განვითარების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენს ხელისუფლებას საერთოდ არ ეცნობს კულტურული მემკვიდრეობის როლი ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაში და თვით მთავრობა უპირისპირებს ერთმანეთს, დღესაც კი კულტურულ მემკვიდრეობას, ანუ ჩვენს ეროვნულ იდენტობას უპირისპირებს ეკონომიკური განვითარების ინტერესებს. როდესაც ეს ყველაფერი უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ ერთ ჭრილში, ანუ სწორედ ეკონომიკური განვითარების საფუძველს უნდა ხედავდეს მთავრობა კულტურაში, აი დიდ პოტენციალში, რომელიც გააჩნია კულტურა ზოგადად და კერძოდ ჩვენს უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობას. ხელს აწერენ ჩვენ საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობის განადგურებას. გესმით და ამდენად რაზე ლაპარაკი, რომელ კულტურის სტრატეგიაზე?
მარგინე მიზანდარის საპასუხოდ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლო ზანთიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ პერიოდს იხსენებს, როდესაც საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სწორედ კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მოეხსნა. მისი სიტყვებით 2013 წელს, მაშინ როდესაც მარინე მიზანდარი კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო, სამინისტროში შექმნილმა კომისიამ გადაწყვიტა, რომ 2006 წელს კულტურის სამინისტრომ კანონის დარღვევით მიანიჭა საბადოს ძეგლის სტატუსი. ნიკოლო ზანთიძის თქმით, კრიტიკა, რომელიც დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან ისმის, მისთვის გასაგებია. გასაგებია ისიც, რომ საზოგადოება აქტიურად უნდა იყოს ჩართული კულტურული პროცესების მართვაში, თუმცა არა მხოლოდ კრიტიკის დონეზე.
ჩართულობა არ არის მარტო კრიტიკა. კრიტიკაც უნდა იყოს, მაგრამ მას უნდა მოძებნოს თავისი რეცეპტები. საზოგადოების ჩართულობის ეტაპი ის არის, რომ საზოგადოება მიუთითოს, აი ესე გააკეთე, უმჯო იქნება ესე ხო არ უმჯობესი იქნებოდა აი ამ რაღაცა თემის მოწესრიგება. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ეს რეალობა არ აქვს. კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის ზუსტად ეს რეალობის ამსახველი იქნება, რომ ეს იქნება ხეშად თვითონ მავალდებულებელი საზოგადოებისთვისაც კულტურის პოლიტიკაში აი ამ მონაწილეობით, რომ კულტურული მემკვიდრეობაში საზოგადოება უფრო აქტიურად იყოს ჩართული და უფრო ესეთი კმედიტი იყოს მათი მონაწილეობა.
ციგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი ამბობს, რომ როდესაც საუბარი ეხება კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიან სტრატეგიას, აუცილებელია დოკუმენტში გათვალისწინებული იყოს დაფინანსების წყაროებისა და დაფინანსების პრინციპების საკითხი. მითუმეტეს, შეგახსენებთ, რომ 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსით არის წარდგენილი, რაც ქვეყანას ავალდებულებს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას, როგორც საგამომცემლო, ისე თარგმნელობითი კუთხით.
იმიტომ რომ ძალიან რთულია შეიმუშავო დოკუმენტი გათვლილი გრძელვადიან სტრატეგიაზე და ამას არ უმაგრებდეს ზურგს ფინანსური მხარე.
გეტყვით იმასაც, რომ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს განცხადებით კულტურის 10-წლიან სტრატეგიაში გათვალისწინებული იქნება ევროკომისიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების შედეგად მიღებული რჩევები.
I hear a voice, you must learn to stand.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა სოფოკილასონი ხელოვნებაცოდნე უკარი ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოსმენელს რომ კულტურის მსოფლიო დღეა და დავაკვირდი როგორ აღნიშნავენ მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყანაში ამ დღეს ძირითადად აქცენტი არის გაკეთებული კულტურულ მემკვიდრეობაზე და ზოგიერთ ქვეყანაში კულტურის სტრატეგიის კითხვა საწარმოება ხომ დღიდილიდან შეიძლება ასე ითქვას საქართველოში და ჩვენი განაცემა სწორედ ამ სიუჟეტით დაიწყო კულტურის სამინისტრომ კულტურის 10 წლიანი სტრატეგია უკვე წარმოადგინა შარშან წარმოადგინა პრესკონფერენციით სხვა შორის ეწოდა ადამიანი პროცესები აი ამ სტრატეგიას შეიძლება ასე ითქვას და პრიორიტეტები ან ადამიანი პროცესი პრიორიტეტი ძალიან საინტერესოა სოფო შენ თუ გაქვს ნანახი ეს ტექსტი და ძალიან საინტერესოა შენი შეფასება
გმადლობთ მოწვევისთვის და მივესალმები მსმენელს. კულტურის სამინისტრომ შარშან გააკეთა პრეზენტაცია იმისა, რომ მან დაიწყო ამ სტრატეგიაზე მუშაობა და მისთვის ასე ვთქვათ, სამუშაო პრინციპები შედგებოდა თქვენს მიერ დასახელებული, ასე ვთქვათ, ერთგვარი სლოგანი გახდათ ეს. ხოლო დაახლოებით 2 თვის წინ წარმოადგინა უკვე დოკუმენტი კულტურის სტრატეგიის შესახებ. მე მაქვს ეს დოკუმენტი ნახი და მონაწილეობდი დიახ და მონაწილეობდი გოეთეს ინსტიტუტში ცენტრში გამართულ განხილვებზე თუმცა აქტიურად მონაწილეობდი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრა იმართებოდა ცალ-ცალკე თუმცა პრობლემა იმ შემდგომარეობდა რომ ამ შეხვედრებს არ ესწრებოდა არავინ სამინისტროდან მედიატორი ადამიანები იყვნენ მხოლოდ ასე ვთქვათ, ეხმარება ალბათ სამინისტროს, არ ვიცი ზუსტად. და როგორც საბოლოოდ გაირკვა, ჩვენს მიერ გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრებები თუ უბრალოდ შენიშვნები, მაინც არ მივიდა ადრესატამდე. და კიდევ როდესაც მოვიკითხეთ, შეიტანენ თუ არა ცვლილებებს, გითხრეს რომ კიდე უნდა მივწეროთ ტექსტი. რამდენიმე ჩემო კოლეგამ ვიცი რომ კიდეც მისწერა ვრცელი ტექსტი მის შენიშვნების შესახებ, თუმცა უკვე არ არის ცნობილი, გაითვალისწინებენ თუ არა. შემიძლია ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ.
კი, შეიძლება საინტერესო რაღაცა მივხვდეთ, რატომ არ გაითვალეს ცილენს.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ დოკუმენტის ფორმა ბოლომდე გარკვეული არ არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ სტრატეგია ვიცით რომ უნდა ეფუძნებოდეს გარკვეულ ხედვას, ანუ საზოგადოების და ზოგადად სახელმწიფოს ხედვას თუ რა არის მომავალი რამდენიმე წლისთვის კულტურის სფეროში პრიორიტეტული, უბრალოდ რომელია ის სფეროები და პრობლემები, რომლის მოგვარებასაც მთავრობა იღებს თავის თავზე და რომელ სფეროშიც ის ზუსტად ამ პრობლემების მოგვარების მიზნით ჩაერევა და რომელ სფეროებს წაახალისებს იმისთვის, რომ იმ სფეროში რაღაც დამოუკიდებელი მართვის სისტემები შეიქმნას და ასე შემდეგ. ხედვა არ არსებობს ამ სტრატეგიის მცირედი პატარა თავია, სადაც საუბარია, რომ კულტურა არის მედიუმი იმისთვის, რომ კეთილდღეობა ჰქონდეს ადამიანს და ახლობებით ციტირებას ვაკეთებ, სრულად ვერა. და მეტი არაფერი, ანუ როგორ ხედავს მისიას კულტურის და რა ფუნქციას აკისრებს მომავალი წლის, რამდენიმე წლისთვის სფეროს, დიახ, 10 წლისთვის. საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდია ეს 10 წელი. რა ფუნქციას აკისრებს ინსტიტუციებს, სფეროში მოღვაწე საზოგადოებებს, ჯგუფებს, აქტიორებს ერთი სიტყვით და რა პრობლემების გადაჭრისთვის და რა მიზნებისკენ მიმავალი პროცესების დასახვას აპირებს, ხედვაში ეს უნდა ჩანდეს და არ არის. სტრატეგია ცხადია გვესმის, რომ ეს არის თვალი მეთოდები და სისტემების მოაზრება, თუ უკვე და ხედვაში დასახულ მიზნებს როგორ უნდა მივახციოთ. რა კი ჩვენ არ ვიცით ეს მიზნები რა არის?
რადგან ხედვა არ აქვს.
დიახ. და რაც მთავარი არ არსებობს ამ დოკუმენტს ზურგს არ უმაგრებს სერიოზული კვლევა, ამა თუ იმ დარგობრივი კვლევები, ეს ტექსტი დაიწერა გარკვეულ ჯგუფებთან ამ პირებთან საუბრის საფუძველზე და ასეთი დოკუმენტები თუ რა გამოიკვლიეს და რა პრობლემები მონიშნეს არ არსებობს. ჩვენ უნდა სიტყვაზე ვენდოთ ავტორებს.
პრიორიტეტები აპექსში ჩანს.
იცით როგორ არის? არის დარგები დასახელებული ყველა.
ყველა მნიშვნელოვანია,
გამოკვეთილი არის. Ну, არის ცოტათი მერიდება მაგრამ ეს შეცდომები როგორც დარგი არის თურმე კულტურა რული მემკვიდრეობა და ცალკე არის ხელოვნება. და მე უკვე პატარა თავები არის ზოგ ხელოვნებაში რას მოიაზრებენ და არის დარგები ყველა ჩამოწერილი. სიმართლე გითხრათ, ეს არ არის ასე ვთქვათ არ ძალიან ცუდი დოკუმენტი და არ ძალიან კარგი. ძალიან კარგი არ არის, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქვეყნის დოკუმენტი სტრატეგიის შესახებ. ნებისმიერი გამოცდილების მქონე ქვეყნისთვის განსხვავებული ქვეყნის ნებისმიერს მოერგება. ნებისმიერი საზოგადოებისთვის შეიძლება იყოს ესეთი დავარცხნილი გასაგები ტექსტი.
ნებისმიერ დროს საქართველოს
შეიძლება ასე ვთქვას, ხო? ნებისმიერ დროს, იმიტომ რომ ფოკუსირება არ ხდება ამ ტექსტში არც ერთ სინამდვილესთან, სინამდვილეში არსებულ ჩვენს გამოწვევებზე და პრობლემებზე და აი დღეს დახვალ მოსაგვარებელი პრობლემები გამიჯნული არ არის გრძელვადიანი ხედვისგან. ანუ ეს არის რაღაც ზოგადი ტექსტი. და სიმართლე გითხრათ, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მოსაზრება. ჩვენ განხილების დროს შევხვდით ერთ-ერთ კონსულტანტს, რომელმაც უცხოელ კონსულტანტს, რომელმაც თქვა, რომ ის მონაწილეობდა ბალტიისპირეთის ქვეყნების კულტურის სტრატეგიის შემუშავებაში სხვადასხვა დროს და რომ სწორედ ამ დოკუმენტებიდან იხემძღვანელეს და უფრო კარგ თარგმანს გავს, თუმცა არსებული შეცდომებით, სხვადასხვა დოკუმენტების კომპილაციას, მაგრამ მთავარი პრობლემა, ძალიან ბევრი პრობლემაა, და სმენელს ვერ დავღლი, დარგობრივი ვიწრო პრობლემები. მაგრამ მთავარი პრობლემა მთლიანობაში რომ მოვხაზოთ არის ის, რომ ეს არ არის თანამედროვე საქართველოს კულტურის თუნდაც სტრატეგიის დოკუმენტი. არის კიდევ უფრო კიდე რიგით ალბათ მეორე პრობლემა არის ის, რომ ალბათ კულტურის სფეროში იმდენად ერთმანეთისგან განსხვავებული დარგები სპეციფიკურად ენობრივად განსხვავებული სპეციფიკური ფორმები აქვს ამ დარგებს, რომ საერთო სტრატეგიას ვერაფრით ვერ მოერგება. მაგალითისთვის თანამედროვე ხელოვნება, იგივე თეატრი, კინო, სხვადასხვა პრობლემები წინაშე ვდგავართ და ზოგადი სტრატეგია არაფრის რეალურად არაფერს არ გამოიწვევს. ეს მხოლოდ გარკვეული რიტორიკა, როგორ გვინდა რომ ბედნიერები ვიყოთ.
და აქამდე რო არ იყო ასეთი ტექსტი და არ იყო ხო სტრატეგია შემუშავებული,
კონსტელობები და გაჩერებები შეწყვეტილი პროცესები.
იმიტომ რომ გართულდა აი სწორედ ამ
იმიტომ რომ მთავრობები იცვლებოდა და ყოველი ახალი მთავრობა იწყებს თავიდან ნებისმიერ საქმეს ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ვართ არა და გვაქვს ეს
დაკვირვება. შეცდომები არ გაითვალისწინეს, შეგიძლია რომელიმე ახსენო, აი შენიშნები უფრო სწორად მაპატი.
შენიშნები მაგალითად თუნდაც ის რომ დარგობრივი სტრატეგია მნიშვნელოვანია, მაგალითად ის რომ და არა ზოგადი სტრატეგია, იმიტომ რომ მაგალითისთვის, როდესაც ხელოვნებაზეა საუბარი, არის ერთ-ერთი მთავარ ამოცანა დასახელებული ინფრასტრუქტურული მოწყობა. რომ თულმე ყველა დარგში გვაქვს ინფრასტრუქტურის პრობლემები და იქ ასახელებენ, რომ თეატრები და სხვა დაწესებულებები უნდა გარემონტდეს და შეკეთდეს და ასე შემდეგ. ძალიან ნათელია პრობლემა. თეატრალურ სფეროს აქვს ესეთი ფუფუნება, რომ აქვთ გარკვეული შენობები, თუ საერთოდ შეიძლება ამაზე აქცენტის გაკეთება. ეს ალბათ უფრო არის ასე ვთქვათ განსახორციელებელი საქმიანობა, რომელიღაცა მიზნის მისაღწევად. მაგალითად არ წერია ამ დოკუმენტში, მაგრამ შეიძლება თუ კი თეატრის სტრატეგია დაიწერებოდა, შეიძლება იქ ყოფილიყო ამოცანა, რომ სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი რო იყოს ეს სივრცე და ამისთვის საჭიროა ადაპტაცია შენობების, მაგრამ არა მთავარ სტრატეგიაში ჩაწერა, რომ ინფრასტრუქტურის მოგვარება და რემონტებია საჭირო და შენობების რეაბილიტაცია. კარგი, დაუშვათ რაღაცა დარგის წარმომადგენლებს აქვთ ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოსაწესრიგებელია, მაგრამ იქ საუბარი დაუშვათ არ არის ამ ხელოვნების პუნქტში, რომ არ არსებობს ხელოვანების, არტისტების, ახალგაზრდა ხელოვანებისთვის არანაირი სივრცე. პირიქით, და მაგალითად ეს არის ერთი პრობლემა, რომელზეც დაუშვათ მე ან ჩემმა რომელიმე კოლეგა მისაუბრეს. მაგალითად საუბარი საერთოდ არ არის, როგორ უნდა განვითარდეს თავისუფალი ალტერნატიული სივრცეებში ექსპერიმენტი, როგორ უნდა წახალისდეს. ან და სად შეიძლება თვითგამოხატვის საშუალება მიეცეთ არა ავტორიტეტებს, არამედ დამწყებ თანამედროვე ხელოვანებს. ასეთ საკითხებზე მსჯელობა არ არის. ერთ-ერთი მთავარი, მე ხა ძალიან გაბნევით ვსაუბრობ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც დღეს კულტურის სფეროში გვაქვს, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რომელიც იწვევს კიდევ პატარ-პატარა პრობლემებს, ეს არის დაფინანსების საკითხი და სისტემა, თუ როგორ აფინანსებს თუნდაც სახელმწიფო კულტურისთვის გამოყოფილ ბიუჯეტს, ამა თუ იმ დარგს აფინანსებს თუ არა. პრობლემა ხო ის არის, რომ არ არის ჩამოყალიბებული, რას უნდა აფინანსებდეს, სად შეიძლება სახელმწიფო მთავრობა და ქვეყნის ბიუჯეტიდან გამოვყოთ თანხა და სად არ არის ამის საჭიროება. ამ დოკუმენტი არ ეხება
არსებობდეს.
ამისთვის უნდა იყოს გაწერილი.
გაწერილი უნდა იყოს.
რა რომელი სფერო საჭიროებს მოცემულ დროს დოტაციას და რომელი არა და ზუსტად ამ პროცესში ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ თუნდაც კარგი საკითხები, საინტერესო საკითხები რაც წერია ამ დოკუმენტში, ამას წერენ და პარალელურად იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ამ დოკუმენტსაც კი არ შეესაბამება, არამც თუ არსებულ ვითარებას.
კი, სოფო, გაგეწყვეტინებთ შეიძლება დიდი ბოდიში. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში. ნინო ახალ ამბებს გკითხავს და დაახლოებით 2 წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა ტერაქტების მომზადებაში ეჭვმიტანილი 5 პირი, მათ შორის 2 ქალი. პოლიციელებთან ერთად სპეცოპერაციაში მონაწილეობდნენ დიდი ბრიტანეთის კონტრდაზვერვის და საფრანგეთის და ბელგიის სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებიც. ოპერაციის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. თანამდებობიდან გადადგა ბელგიის ტრანსპორტის მინისტრი ჟაკლინ გალანი, მას შემდეგ რაც ოპოზიციურმა პარტიებმა გამოაქვეყნეს ევროკავშირის შარშანდელი საიდუმლო მოხსენება, რომელშიც უარყოფითადაა შეფასებული ბრიუსელის აეროპორტის უსაფრთხოების სისტემა და მინისტრი დაადანაშაულეს ანგარიშის დამალვაში. ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტსა და მეტროსადგურ მაალბეკში თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ 22 მარტს მოწყობილი აფეთქებების შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თბილისის ფორუმის ერთ-ერთ მომხმარებელს, რომელმაც ინტერნეტ ფორუმზე შექმნა ეგრეთ წოდებული სახუმარო თემა და დაწერა, რომ გეგმავდა ტერაქტს შეერთებული შტატების ელჩის და საელჩოს წინააღმდეგ. ეს პირი სამართალდამცავმა 12 აპრილს დააკავეს. გერმანია დათანხმდა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას ტელეწამყვანის იან ბემერმანის წინააღმდეგ, რომელმაც ტელეკომპანია CDF-ის საავტორო პროგრამაში თურქეთის მთავრობის პოლიტიკა გააკრიტიკა და პრეზიდენტ ერდუანზე დაწერილი სატირული შინაარსის ლექსი წაიკითხა. ტელეწამყვანს, რომელიც თურქეთის ხელისუფლებამ სახელმწიფო მეთაურის შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა, ერდუანმა გერმანიის ქალაქ მაინცის პროკურატურაში უჩივლა. კანცლერმა მერკელმა დღეს განაცხადა, რომ გერმანიის მთავრობამ დააკმაყოფილა ანკარისგან მიღებული ნოტა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა 85 ხმით მიიღო თავისუფალი დემოკრატების მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი, რომლითაც რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს უკრაინის პარლამენტის წევრი ნადეჟდა სავჩენკო და უკანონო დაკავებული სხვა უკრაინელები და არ დაუშვას მათი მძევლად გადაქცევა და სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ მიკროფონთან გოგი გვახარე, ამ გადაცემის წამყვანი. ვესაუბრებით სოფო კილასონეს, ხელოვნებაცოდნეს, დღევანდელი გადაცემა კულტურის მსოფლიო დღეს მიუძღვენით. თითქმის არ გრჩება დრო, რომ ვილაპარაკოთ ახლა მსოფლიოში, ვთქვათ, მიმდინარე ტენდენციებზე კულტურაში, რადგანაც მინდა გადავიდე ამ ჩვენი საუბრის ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა. რატო მინდა რომ გადავიდე? იმიტომ რომ აქამდე მაინც კულტურის სამინისტრო აღიარებდა, შეიძლება ასე ითქვას, რამდენადაც მახსოვს, რა თქმა უნდა, შეიძლება კონკრეტულ დოკუმენტში არ იყო ეს გაწერილი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ პრიორიტეტი არის სამინისტროში, რომ ვიღაცამ ამაზე უნდა იფიქროს. ახლა როგორია კულტურული მემკვიდრეობის როლი აი ამ დოკუმენტში? ეს არის საინტერესო.
ამ დოკუმენტში ცალკეთავად არის გამოყოფილი, როგორც მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი, ვერ ვიტყვით, რომ ასე არ არის. უბრალოდ ტექსტი, რომელიც იქ არის წარმოდგენილი, ზოგადად გავს განმარტებას იმის შესახებ, თუ რა არის კულტურული მემკვიდრეობა თანამედროვეობაში, რა მნიშვნელობა აქვს მას საზოგადოების განვითარებისთვის. კარგი სანიმუშო ტექსტია, ცუდი ნამდვილად არ არის.
ამ ტექსტს აქვს თავისი ბეკგრაუნდი, ეგ არის მნიშვნელოვანი რეალურად. შეხოთეშორის, როცა ამ დოკუმენტის პრეზენტაცია, უფრო სწორად, როცა საუბარი იყო, რომ უკვე იწყებოდა ამ დოკუმენტის შედგენა, მაშინ აქცია მოეწყო კულტურის
სამინისტრო. პრობლემა ხომ სწორედ ამაში და ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით ამაზე, რომ როგორი არუნდა თუნდაც იდეალური იყოს ეს ტექსტი და სწორედ აი მთავარ პრობლემას არ ფლობდეს, რომელსაც ვისაუბრეთ, რომ ბმაში არ არის ჩვენს საზოგადოებას ან ჩვენს გამოწვევებთან. ასეც რომ იყოს მთავარი ხომ არ არის მოდელი მართვის, ასე ვთქვათ, მეთოდი გაწერილი ფურცელზე. მთავარი არის ვინახორციელებს ამას სინამდვილეში, სწამს თუ არა თავად იმ დოკუმენტში მიმდინარე წარმოდგენილი პუნქტები. ჩვენ ხომ ამაში გვაქვს პრობლემა. როდესაც ამ დოკუმენტის წერა დაიწყეს ძალიან მალე, მას შემდეგ რაც თანადროულად პროცესი, მე მგონი თანადროულად, თუმცა საყდრისი საკითხი გადაწყვიტეს ისე, როგორც გადაწყვიტეს. და მხოლოდ საყდრისი არ არის პრობლემა, სინამდვილეში ძალიან ბევრ ძეგს აქვს პრობლემა, მაგრამ მე ვსაუბრობ, მე მგონია, რომ მთავარი ჩვენი პრობლემა კულტურული მემკვიდრეობასთან მიმართებაში არის ის, რომ ჩვენ ამ სფეროს ვუყურებთ როგორც ვუყურებთ ჩვენს წარსულს, წარმოდგენილ სადღეგრძელოდ, მხოლოდ სიამაყის და პერიოდულად მოგონების და ერთმანეთთან ან სხვა ერებთან კეკლუცისთვის არგუმენტს. მეორე საკითხია, შეგვიძლია ვიაზრებთ თუ არა რას წარმოადგენდა ჩვენი კულტურა და რა მემკვიდრეობა დაგვიტოვა და შეგვიძლია თუ არა თუაც მისი კრიტიკული ანალიზი იმ დრო. კულტურული მემკვიდრეობა არ არის მხოლოდ უძრავი ძეგლები და მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა. ის მოიცავს ისეთ ასე ვთქვათ მოვლენებს, როგორიც არის დამოკიდებულებებიდან დაწყებული ბული ტრადიციების დამთავრებული, ხომ? და იქაც საკმაო ბევრი პრობლემა გვაქვს, ყოველ შემთხვევაში ანალიზ და მსჯელობა საჭიროებს. რაც შეეხება უშუალოდ ძეგლებს, რაზე შეიძლება საუბარი? ცოტათი სასაცილოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს ბრძოლა იმისთვის, რომ თუ ძველი თბილისი გადავარჩინოთ. ასე რომ ძალიან არამნიშვნელოვანია საერთოდ ეს დოკუმენტი. საერთოდ თბილისი და საერთოდ ადამიანის გადარჩენაზეა საუბარი. ამ ქალაქში თუ თუნდაც აი მთავარი პრობლემა კიდე იმ დოკუმენტებში რაც არის, საერთოდ არ ეტყობა იმ დოკუმენტს, რომ რეგიონებში გვაქვს პრობლემა და რეგიონის მოსახლეობის განვითარება, კულტურული ცხოვრება, ზოგადად კულტურის გაგება, მისი ასე ვთქვათ, ძირეული გაგება არ ხდება რეგიონებთან მიმართებაში. რეგიონებში არსებული პრობლემა არ არის დანახული, ასევე არ არის დანახული სახელმწიფოს და თუნდაც სამინისტროს და ესეთი ძირეული მართველი ინსტიტუციების როლი და ფუნქციები. ისინი ისევ იტოვებენ აბსოლუტურ მართვის სადავეებს.
დიახ, და ამის მერე ოპონენტები ამბობენ, რომ საერთოდ რა საჭიროა კულტურის სამინისტრო და აქ ჩვენ რისი თქმა გვიხდება.
მე იმ ოპონენტების ამჯერა, რომლებიც ნიჰილიზმიდან გამომდინარე საუბრობენ, რომ რა საჭიროა უკვე ესეთი სამინისტრო, რომელიც იკრებს ჩვენ საზოგადოებაში არსებულ საკმაოდ არაჯანმრთელ, არაჯანსაღ ამბიციებს თავის თავში. სულ ასეა და ეს კულტურა ფინანსდება, ასე ვთქვათ, არჩევნებში რა უფრო არჩევნებისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია.
აი ხო, არჩევნებისთვის როგორც ჩანს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს 29 მილიონი და ეს კონცერტები.
ყველაზე სამწუხარო ალბათ ის არის, რომ კულტურის სამინისტროში მომუშავე ადამიანები ფიქრობენ, რომ ასეთი რაღაც არქაული და მართად რომოჭმული მექანიზმებით კონცერტებს თუ დააფინანსებენ, ვინმე არჩევნების წინ რაღაც თავის არჩევან შეცვლის.
არა, ან შესაძლებელია მე ასეთია არგუმენტიც მოვისმინე, რომ ეს თქვენი ქედმაღლური და სნობური დამოკიდებულება არის ყველაფერი იმის მიმართ, რაც კეთდება, იმიტომ რომ აქ გათვალისწინებულია ისიც, რომ ტურიზმი უნდა განვითარდეს და სპეციალურად შეირჩნენ ისეთი მუსიკოსები, ნუ მე თუ მკითხავ ცოტა არის შეურაცხყოფელი, მაგრამ ვიტყვი, რომლებიც დააინტერესებს სომეხ, აზერბაიჯანელ, ირანელ, თურქ მსმენელს. ანუ ეს ადამიანები არიან რუსებს პოტენციური ტურისტები, შეიძლება ასე ითქვას, და აი მათთვის, მათი გემოვნებისთვის შეირჩნენ ეს მუსიკოსები.
ძალიან რთული ამაზე კომენტარის გაკეთება.
საერთოდ ტურიზმის და კულტურის დამოკიდებულება.
საერთოდ თუ აქვს გაწერილი ამ ურთიერთობის ტურიზმის დეპარტამენტით არსებობს, რომელსაც საკმაოდ საინტერესო ბიუჯეტი აქვს, საინტერესოა ის რაში ხარჯავს თანხას და რატო არის ესეთი აქტუალური კულტურიდან წავიდეს ამდენი მილიონი ტურიზმის ხელშეწყობისთვის.
ბოლო ხანებში ნამდვილად.
საერთოდ თუ არის კვლევა, რა მომენტში უნდა დაეხმარონ ერთმანეთს, ან და რაც კი დაფინანსდა ფესტივალის მსგავსი ზუსტად ამ არგუმენტით, თუ გაუკეთებიათ ანალიზი იმისა, რეალურად მოიტანა თუ არა ეკონომიკური სარგებელი იმ რომელიმე ფესტივალმა, მოიწვია თუ არა იმ რაოდენობით უცხოელი ტურისტი და სტუმარი, განსაკუთრებით ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებს აფინანსებს ხოლმე და ჯაზ ფესტივალებს კიდევ, ხომ? რაღაც უცნაური ამბავი ხდება, სამინისტრო აფინანსებს ჯაზ ფესტივალებს, კომერციულად მომგებიან ღონისძიებებს, სადაც ასევე ბილეთები საკმაოდ ძვირია. ეს საერთოდ არაფერში არ ჩდება, ანუ აქ რთულია საუბარი კულტურის პოლიტიკის კვლევის ჭრილში შევხედოთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს აშკარად ბიზნესია და იმას სხვა მოცანები აქვს აბსოლუტურად და სამინისტრო კიდე ისეთ ორგანიზაციებს რომ აფინანსებს, რომელთანაც ინტერესთა კონფლიქტი ჩანს აშკარად და გუშინ რომ იმ ორგანიზაციაში მუშაობდნენ და დღეს რომ სამინისტროში მუშაობენ და ისევ ყველაზე მჭიდროდ ამ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობენ. უბრალოდ ამის საერთოდ სერიოზულად განხილვა ცოტათი უცნაურია ამით სხვა სფეროს წარმომადგენლები უნდა დაინტერესდნენ და შესაბამისი ორგანოები.
მაგრამ აი რეგიონების კულტურასაც, რეგიონების გამოცოცხლებას მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ ამ პროექტში ამ 29 მილიონში, ხო, მარტო თბილისში არ ეწყობა ეს კონცერტი.
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონის მოსახლეობას საერთოდ შეხედონ და დაელაპარაკონ და ძალიან უნდა თქვა, ეს ძალიან უხეში სიტყვა, ძალიან პრიმიტიული და ყოველგვარ ცოდნასა და აზროვნებას და რაც მთავარია სიკეთეს მოკლებულია ესეთი არგუმენტები, იმიტომ რომ ერთჯერადად ჩასვა გამოფენით, კონცერტით, ეს უფრო აბუჩათაგდებას გავს ხოლმე ხშირად იმ მოსახლეობის, რომელსაც მეორე დღეს ამისგან არაფერი არ რჩება და ამაზე საუბარი თითქოს ეს რეგიონულ კულტურას ავითარებს. მარტო კონცერტებზე არ ამაქვს საუბარი, თუნდაც მეცხიათ მიმიღია რაღაცაში მონაწილეობა თბილისელი არტისტები როგორ მიდიან მართავთ ერთად რაღაც 2-3 დღიან ივენტს და მოვდივართ იქიდან და საერთოდ არ გვაქვს არანაირი კონტაქტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მათთვის ესეც კი
ძალიან შეიძლება არ არის ლამაზი რასაც ვიტყვი მაგრამ აი ცოტა მოდაში შემოვიდა კიდე ეს რო თქვა ჭათურაში წავიდე და იქ
თუ კი ასეთ პროექტებში ამოცანა იქნება ადგილობრივი მოსახლეობასთან კომუნიკაციის აღდგენა მათი ჩართვა
ხო
აი მაგალითად ესეთი პრობლემა ჩემი აზრით ჰქონდა მუდმივად ფესტივალ გარიყულას და წელს თითქოს კონცეფცია შეცვალეს და გრძელვადიანია ეს პროექტი და ამოცანა ისეთი თითქოს კონცეფციაში რასაც ძალიან ივესალმები და მომწონს მე მგონი მარიამ ნატროშვილის კონცეფცია სადაც საუბარია რომ რაღაცნაირი ისეთი პროექტები მიიღონ რომელიც სწორედ ჩართავს ადგილობრივ მოსახლეობას ან ადგილობრივების პრობლემებზე იქნება ან გარემოს შესწავლაზე იქნება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ესეც ერთი რამდენიმე არტისტის დამსახურება ფოკუსირება და აქცენტის გაკეთება ამაზე მაგრამ ეს არ არის არც სამინისტროს ხედვა სამინისტროს სუსხვანაირად უდგება ამ საკითხს ის ფიქრობს რომ თუ კი რაღაც ცოტა სნობური ივენტს გააკეთებს სადმე და მით უფრო თუ კი ვინმე ჩამოიყვანს ცნობილ პოპულარულ მომღერალს ან მუსიკოს თუმცა ის აღარ არის გაზომილი აღარ არის გაზომილი ჩამოხვება თუ არა მას ის იმდენად პოპულარული არის თუ არა ჩამოყვეს მას ტურისტი რომ ეს თურმე კარგია მე არ მგონია რომ ასე სერიოზულად ფიქრობდეს იგივე სამინისტროს წარმომადგენლები ამაზე ამოცანები და მიზნები ჩემი აზრით სუსხვა არის
არჩევნებზე აკეთებ ხო აქცენტს
კომერციულ მომგებიანობაზე ვიღაცეებისთვის ვაკეთებ აქცენტს
ხო ვიღაცეებისთვის
და არ მგონია რომ იმდენად ინფანტილურები იყვნენ ის ადამიანები ვინც ნაცხადებენ ამ პროექტებს რომ ჯეროდეთ რომ ისა თუ ის აი დასახელებული მომღერლები რაღაც ქვეყანას განავითარებენ ტურიზმის
თვალსაზრისით სულ და მინდა კითხო აი შეიცვალა თუ არა კულტურის პოლიტიკა წინა ხელისუფლებისგან გასვლა უარესია უკეთესია თუ აი როგორია
უფრო ქაოტურია უფრო ქაოტურია მაშინ მოგწონდა თუ არ მოგწონდა უფრო ჩანდა მიმართულებები თუნდაც იგივე კონცერტების თვალსაზრისით და
მიცოდით რა უნდა გაგვეკერდეს ეკებინა ან რეალურად არსებობდა
ძალიან კაფიო იყო და კაფიო იყო კარგ საქმეშიც და ნეგატიურ საქმეშიც და ამ შემთხვევაში ძალიან ქაოტურია და ადრე მეგონა რომ ეს გაუცნობიერებელი ქაოსი იყო და ახლა ასე არ ვფიქრობ და ასე მგონია რომ რაღაცა
ორგანიზებული ქაოსია კი ძალიან კარგი
ქაოსში ბევრი რამ აღარ ჩანს და ბევრი რამის მოსწრება შესაძლებელია
კეთილი უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი ძალიან საინტერესო იყო მალე გავიდა დრო მე უთხარ რადიო მსმენელს რომ სოფო კილასონიას ვესაუბრებოდით ჩვენ ხელოვნება ცოდნეს დღეს კულტურის სოფლიო დღე გახლავთ და სწორედ ამ დღე მოგცა საშუალება რომ გადაგვეხედა კულტურის სტრატეგიისთვის რომელიც უკვე შემუშავებულია ეს დოკუმენტი რეალურად უკვე არსებობს ამით ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი დასრულებულია დიდი მადლობა
სოფო მადლობა თქვენ
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა მიმოყავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ საყდრისის შესახებ და ვთქვით, რომ საყდრისი არის პრინციპში დღეს კულტურის ჩინოვნიკების, საქართველოს კულტურის ჩინოვნიკების ერთ-ერთი პირველი პრობლემა. კულტურის სამინისტრომ თავის დროზე გამოაცხადა კონკურსი ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე. და ამ გამოცხადებულ, ასე ვთქვათ, კონკურსს, და ეს მოხდა გასულ წელს, აგვისტოში, ასრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა მოყვა. პრინციპში დღეს ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამ პრობლემის შესახებ, მაგრამ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი მომზადა ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა. ამ სიუჟეტს ჰქვია მუზეუმი ძეგლის ნაცვლად და ეს სიუჟეტი გავიდა ზუსტად შარშან 2015 წლის 7 აგვისტოს. და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
ბოლნისში ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე შეიქმნება ბოლნისის მოსწავლე ახალგაზრდობის შენობის რეკონსტრუქციის, ახალი ნაგებობების მიშენებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის შედეგად. კულტურის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის თქმით, კონკურსის ძირითად მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე სამუზეუმო მოთხოვნების შესაბამისი სამუზეუმო კომპლექსის მოწყობა, რომელიც შეიქმნება საყდრიში აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე. აღნიშნული მსოფლიო მნიშვნელობის კოლექციები საჭიროებს საერთაშორისო სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისად დაცვას, კვლევას, ახლებურად გაანალიზებას და ფართო აუდიტორიისათვის თანამედროვე მოთხოვნილებათა შესაბამისად წარდგენას, განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ სამინისტროში გამართული პრესკონფერენციის დროს.
კონცეფცია მომზადებული არის ეროვნული მუზეუმის მიერ, ასევე ტექნიკური დავალების მომზადებაში მიიღო მონაწილეობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. სამინისტრო აცხადებს ამ კონკურს 15 სექტემბრამდე არის პირველადი განაცხადების შემოტანის ვადა და შემდეგ გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ უკვე სრულყოფილი დეტალური არქიტექტურული პროექტისთვის მაქსიმუმ 6 თვე ეძლევათ აპლიკანტებს.
კონკურსის პირობების თანახმად მუზეუმს ექნება მუდმივი საექსპოზიციო სივრცე საერთო ფართობით 450 კვადრატული მეტრი, რომელიც დაიყოფა რამდენიმე თემატურ ნაწილად. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება უძველესი მეტალურგია, ბრინჯაოს ხანა, საყდრისი, ბალიჭი ძეძვები, საყდრისის მაღაროს 3D რეკონსტრუქცია. როგორც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბოლნისში შეიქმნება დიდი კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი.
Да, რა თქმა უნდა, საყდრის თავისი ადგილი ექნება საკმაოდ წარმოჩინებული, მაგრამ საყდრისის გარდა ბოლნისში საკმაოდ ბევრი არქეოლოგიური ძეგლებია, ისტორიული ძეგლები არის და გარდა ამისა იქნება ასე თქვას მოდელირება იმისა, თუ როგორი იყო ეს ეგრეთოდებული შახტები. აი ეს სრული ინფორმაცია, რომ შეხვალ სრული ინფორმაციას გაიგე საყდრისზე და თან თავი ის არის, რომ ეს მარტო არა ვიზუალისტის იქნება, არამედ კვლევები გაგრძელდება კიდე იმ მასალებზე ამ მუზეუმში რა მასალები წარწერდება.
თუმცა საქართველოს მთავრობა, კულტურის სამინისტრო და სამინისტროს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის წევრები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ამტკიცებდნენ, რომ საყდრისის მაღარო არ წარმოადგენდა მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და კომისიის წევრის გეოლოგია მინეროლოგიის დოქტორის ომარ კუცნაშვილის განმარტებები.
გაირკვა, რომ ეს საბადო არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ ადგილს. და ჯერეთ ის, რომ ოქროს საბადო იყო, ეს არ დადასტურებული.
კვარცხლებიდან მაშინ კერესულ ორი საუკუნია, რაც დაიწყო თანაც სპეციალური გამოტვირთვით და სპეციალური მეთოდებით 9500 წლის ამ ტექნოლოგიას არ ამნათლობდა. ამიტომ არც გეოლოგიური კუთხით დასტურდებოდა, არც მეტალურგიული კუთხით, რომ იქ გამოდნობა შეიძლება.
თუმცა ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მაინც გადაწყვიტა საყდრისის მაღაროში ნანახი არტეფაქტების მუზეუმში გადატანა და მაღაროს 3D რეკონსტრუქცია, რაც არალოგიკურად ეჩვენა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ სულხან სალაძეს, რომელიც საყდრისის საბადოს მოსპობის გამო სასამართლოში ედავება საქართველოს მთავრობას.
რა შეფიქრდება ამ ტიპის მოდელირება, თუ კი ის არ იყო მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა? და თუ ის მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა იყო, რატომ არიან ეს ადამიანები დღეს თანამდებობებზე კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში, რომელიც გვიმტკიცებდნენ, რომ იქ არანაირი არტეფაქტების აღმოჩენა და რაიმე კულტურული ღირებულება მოიგებს, არ გააჩნია. უფრო მეტიც, მაშინ როცა მიმდინარე წლის მაისში აქვს აბსოლუტურად სტერულველზე ჩვენს მიერ ჩაყვანილმა არქეოლოგებმა და ექსპერტებმა დროის აწუთიან მონაკვეთში სამი პრეისტორიული ქვის ურო იპოვეს.
სულხან სალაძის მსგავსად კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ხელოვნებათმცოდნე მარინე მიზანდარი, რომელიც საყდრისის მაღაროს მადნის მომპოვებელი კომპანიის ხელყოფისაგან კულტურის მინისტრის მოადგილედ მუშაობის დროსაც იცავდა.
რა შედარებაა, მთავარი არტეფაქტი აღარ არსებობს. აფეთქებულია, დანგრეულია, განადგურებულია. იქვე უნდა შექმნილიყო ეს მუზეუმი, სადაც ადამიანს შეიძლებოდა ჩასვლა იმ გვირაბებზე, ექნებოდა წვდომად. რომ აი ეს მთელი საიდუმლო, ეს მისტიკა, ეს საოცარი თაბეჭდილება რჩებოდა სწორედ აი ამ გვირაბებისგან, გესმით, რომ ეტყობოდა ადამიანის ნამუშევარის კვალი. ჩანდა სად იყო დაუმუშავებელი ქანები, დაუმუშავებელი კლდე თქვა და სად იყო ადამიანის მიერ შექმნილი იარაღი, დამუშავებული გვირაბები, აი ნამდვილად გვირაბები, რომელსაც ეტყობოდა ადამიანის ნავადი და ეს ისეთ საბეჭდილებას
მარინე მიზანდარის კრიტიკის პასუხად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლო ზანთიძე ამბობს, რომ ადგილზე მუზეუმის მოწყობა ვერ მოხერხდებოდა რამდენიმე მიზეზის გამო.
იმ სახლებში შესვლა შეუძლებელი იქნებოდა. თუ ესენი გულისხმობდნენ, რომ საბჭოთა სახლები თეარა, საბჭოთა სახლები არაფერს არ არაფერს მეტყველი არ არის, ხოლო ის ეგრეთ წოდებული პრეისტორიული ნაკები ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა. გარდა ამისა, თვითონ შეუქმნელი პროცესი იყო გრევი. გარდა ამისა, საქართველოში არანაკლებ არქეოლოგიური ძეგლები არის, რომელიც ასე ვთქვათ, შესწავლის შემდგომ მერე ხდება მათი დემონტაჟი, რათა გავიდეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ახორციელდეს ბიზნესის ხელშეწყობა. ანუ ყველა ეს კომპონენტი, რა კომპონენტის მე ჩამოგვითვალეთ, ეს არის იმის არგუმენტი, რომ იქ მისი შენარჩუნება შეუძლებელი იქნებოდა, ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა. მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი და ვერ წარმოიდგენთ ისეთი ვიწრო შტოლნები 60 სანტიმეტრი, 50 სანტიმეტრი შტოლნებში რა ტურიზმი უნდა განვითარებულიყო და საერთოდ რაზე იყო საუბარი.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებს არქეოლოგებისა და ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, როცა კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ განაახლა აფეთქებების საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე, ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მთავრობა ხელიდან უშვებს შესაძლებლობას კულტურა და კულტურული მემკვიდრეობა ჩააყენოს ქვეყნისა და საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების სამსახურში.
აქ უნდა აშენებულიყო ცოცხალი მუზეუმი, სადაც ტურისტები შევიდოდნენ ამ მაღაროში უძველეს გვირაბებში. აქ უნდა აშენებულიყო სასტუმროები. აქ უნდა აშენებულიყო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აქ უნდა აშენებულიყო ახალგაზრდა არქეოლოგების სკოლა, გასართობი ადგილიც კი, საგანმანათლებლო ცენტრი. შესაბამისად, იმ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა დასაქმდებოდა ხანგრძლივად და ადამიანები, რომლებიც იქ იბადებიან და იზრდებიან, აღმოჩნდებოდნენ კულტურულ სივრცეში და არა ეკოლოგიური კატასტროფის სივრცეში. არც სახელმწიფოს და არც NGO-ს არ აქვს სქემა და გეგმა მიღებული წარმოების დასრულების შემდეგ როგორ დააკონსერვებენ მართლა მავნე გარემოს, ეს გადახსნილ უზარმაზარ ტერიტორიას.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია. თუმცა კულტურის სამინისტრომ და საქართველოს მთავრობამ მიიღეს სულ სხვა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საყდრისის მაღაროს არტეფაქტები განთავსდება ბოლნისის რაიონულ ცენტრში აშენებულ სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცეში. გარდა ამისა, ამ სივრცის ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები, როგორც მუდმივ მოქმედი, ასევე დროებითი, საზოგადოებრივი განათლება, რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარება. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე ამბობს, მუზეუმის მშენებლობა და გახსნა არაფერს ცვლის სამართლებრივ დავაში, რომელიც წლებია გრძელდება კულტურის სამინისტროსა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას შორის.
ეს მუზეუმი და იქ განთავსებული არტეფაქტები არ ათავისუფლებს არავის იმ პასუხის გაგრძელებას, რაც საქართველოს ყაჩაღიანში მოხდა. პირიქით, ეს უნდა იყოს ილუსტრაცია იმისი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს მომავალში სხვა რომელიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი მუზეუმი ძეგლის ნაცვლად, რომელიც გასული წლის აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მაშინ როცა კულტურის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სოფო კილასონიასთან ერთად ვისაუბრეთ კულტურის სტრატეგიაზე და კულტურის სამინისტროს მუშაობაზე. შეიძლება ასე ითქვას, სოფო კილასონი ხელოვნებათმცოდნე, გვიან ვინც ჩართო რადიო მიმღები შეგიძლიათ მოუსმინოთ თავიდან ინტერნეტში. 15 აპრილი კულტურის მსოფლიო დღეა და დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ თარიღს მიეძღვნა, თარიღს, რომელიც 1995 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში.
ამით სრულდება ჩვენი ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ორ შაბათამდე გამშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ჯანდებოდეთ.